timpul prezent în literatură.
Verdictele literare nu le mai dau astăzi doar criticii literari. De câțiva ani au apărut bloguri și platforme online unde scriu despre cărți cititori nespecializați în critica literară, dar care iubesc literatura și vorbesc cu pasiune despre volume care le-au plăcut sau care nu le-au plăcut. Unii dintre ei au mulți cititori și comentatori care uneori le și urmează recomandările. Câtă credibilitate au blogării literari? Cât mai contează recomandările criticilor literari? În ce măsură se mai orientează cititorii de azi după cronici sau recenzii atunci când își aleg cărțile? Despre toate acestea vorbim la Timpul Prezent în Literatură. Bine v-am găsit! Sunt Adela Greceanu și invitatele mele sunt criticul literar Luminița Corneanu, autoarea volumului Leonid Dimov, un oniric în turnul Babel. Bun venit, Luminița Corneanu!
Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație!
Și Eli Bădică, ea scrie despre cărți pe site-ul Bookaholic și în suplimentul de cultură. Bun venit la Radio România Cultural!
Bine v-am găsit și mulțumesc și eu pentru invitație!
În ce măsură mai contează astăzi o cronică de carte? Înainte de 89, cititorii își cumpărau cărțile despre care citeau cronicile lui Nicolae Manolescu sau cronicile lui Lucian Raicu. Astăzi, cum este? Luminița Corneanu?
Sinceră să fiu, nu știu, adică n-aș putea să răspund eu în locul cititorilor. Cred că există în continuare un nucleu dur și mic de cititori care mai citesc reviste culturale pentru a-și face o idee despre ce ar mai fi de citit, ce a mai apărut nou. Oricare dintre noi, înainte să scriem, am fost cititor și de reviste literare și de cărți și de acolo îți iei cumva informația. Ce e nou, ce ți-a recomandat cineva, ce nu ți-a recomandat cineva să citești. Însă, având în vedere evoluția revistelor la noi, că s-au împuținat, că unele au dispărut, de exemplu, una foarte dragă mie, Dilemateca, cu un format occidental franțuzesc, din păcate nu mai este pe piață, tirajele au scăzut și atunci, evident că și numărul de cititori a scăzut. Nu numai asta, mai este și ceea ce s-a numit prestigiul criticului. Dar prestigiul criticului trebuie să-l punem și în context. În contextul epocii Ceaușescu, prestigiul criticului, Nicolae Manolescu să zicem, sau unul dintre marii noștri critici, colegii de generație lui Nicolae Manolescu, prestigiul criticului era format și de faptul că el recomanda o literatură evaluată după exigențele esteticii și nu după exigențele politicii epocii. Și atunci, dintr-o dată, criticul căpăta statura celui care spune adevărul sau celui care recomandă cărțile în care găsești printre rânduri, printre șopârle adevărul. În momentul acesta, un critic nu mai are cum să capete o asemenea aură pentru că este informația este liberă, circulă liber. Internetul a adus informația la un click distanță de oricine. Oricine poate răsfoi cărțile, inclusiv pe internet, să vadă despre ce e vorba. Și de ce să nu recunoaștem și democratizarea aceasta evaluării, să-i zicem, specific postmodernă pe care unii o critică, faptul că oricine poate să publice pe internet o opinie, cât e de validă, aia rămâne o discuție separată, a săpat cumva la acest prestigiu critic, dar eu nu o văd ca pe o tragedie.
Nu mai există un singur centru de putere. Centrii
exact.
De putere s-au micșorat și s-au înmulțit.
Da, cred că a devenit un soi de rețea, un soi de net. Acest centru s-a spart într-o rețea de nuclee legate între ele, care înseamnă, nu știu ce înseamnă, lumea literară, lumea culturală de astăzi, din care îți poți culege informații.
Eli Bădică.
Categoric, și eu sunt de acord cu ce spune Luminița Corneanu. Aș adăuga că diferența în online, cel puțin din poziția de om care scrie despre cărți, e că poți avea date reale, că poți vedea cine citește un material sau altul, cine îți citește o opinie sau pe cealaltă, iar asta schimbă cu totul dinamica și pentru tine, că îți dai seama când ai greșit, unde ai greșit, pentru că și tu la rândul tău ești amendat, comentat, e un comentariu al comentariilor și tot așa, și întotdeauna vezi derapajele, vezi unde se duc lucrurile. Cititorii nu mai sunt interesați, din punctul meu de vedere și urmărind traficul, de exemplu, Bookaholic, de câțiva ani de zile, nu mai sunt atât de interesați interesați să se aplece asupra cronicilor, să piardă, nu știu, 5 minute de la cap la coadă fără să sară peste rânduri, să-ți citească un material. Ei vor totul cât mai condensat, cât mai obiectiv și mai mult decât atât, la noi cel puțin întotdeauna și nu numai la noi, dovadă că peste tot există lucrul acesta, au funcționat foarte bine listele de cărți, listele de lecturi, tot felul de recomandări, dacă le grupezi pe o temă, pe o lună, pe un autor, pe o literatură, întotdeauna funcționează, de sute de ori funcționează mai bine, propriu zis, o listă de lecturi versus o cronică.
Ce înseamnă că funcționează?
Înseamnă că este citită. E citită și ajunge la mult mai mulți cititori.
Dar cărțile sunt citite? Cărțile din listă?
Asta nu pot să știu. Adică și cred că niciunul dintre noi nu putem ști atât timp cât nu avem date ale vânzărilor foarte clare, obiceiurile ale lecturilor. E adevărat că avem un barometru cultural, dar nu este suficient de detaliat astfel încât să ne dea niște informații în profunzime. E pur și simplu pe orizontală. Ideea e că materialele de care vorbesc sunt mult mai citite și ajung mult mai ușor la cititori. În sensul că dacă o cronică este accesată de 100 de ori, o listă de lecturi va fi accesată de 2000 de ori. Și tot așa. Iar noi ne putem da seama din cât stă un cititor pe pagina respectivă, cât de mult a citit din materialul acela. Dacă a stat 40 de secunde, înseamnă că a scanat cronica și a trecut mai departe. Că l-a convins, că nu l-a convins, ce și-a luat din cronica respectivă, asta e partea a doua. Și noi chiar nu avem de unde să știm decât în cazul în care primim feedback de la cititori. Iar când se întâmplă asta, e minunat, dar e o situație fericită și atât. Pe când, dacă stă 4 minute, știm că a citit cap-coadă materialul respectiv, că l-a interesat și dacă s-a mai dus și într-o altă pagină să afle mai multe, e foarte clar că are intenția de a citi, să zicem, cartea respectivă. Listele funcționează pentru că sunt scurte, sunt la obiect, îți spun foarte succint despre ce e vorba într-o carte și eventual despre stilul autorului și așa mai departe. În ceea ce privește partea de critică literară, din punctul meu de vedere, e foarte bine că există și e bine să existe în continuare, pentru că avem nevoie de oameni care să vorbească foarte serios despre literatură, despre cărți, și avem nevoie și de opinii care să ajungă foarte repede la public și foarte personal, că până la urmă despre asta vorbim când vorbim de bloguri și de site-uri. Vorbim în mare parte de materiale extrem de personale, aproape declarații de dragoste, dacă nu mă înșel, spunea Marius Chivu într-un material de acum ceva timp din Dilema Veche. Într-adevăr, toate seamănă ca niște declarații de dragoste, pentru că atunci când blogării încep să scrie o cronică literară, de cele mai multe ori le-a plăcut foarte tare autorul cartea respectivă.
Dar este în avantajul cărții orice fel de recomandare, chiar dacă este scrisă poate prost, poate cu greșeli gramaticale, cu greșeli de exprimare, cu greșeli de înțelegere?
Eu cred că atâta timp cât opinia respectivă este pertinentă, ajută cartea. Depinde dacă cei care urmăresc blogul, site-ul respectiv, sunt cititori experimentați sau nu. Cred că dacă este o cronică, o recenzie scrisă cu greșeli gramaticale sau merge pur și simplu pe o linie care nu are nimic de a face cu volumul respectiv, într-adevăr îi face rău. Îi face rău cel puțin pentru universul acela al blogului respectiv și cititorii de acolo. Asta nu înseamnă că autorul cronicii respective nu va fi amendat, nu va fi tras la răspundere de alți cititori și nu va fi el însuși criticat pentru ceea ce a scris. Ceea ce mie mi se pare frumos, că oarecum avem grijă unii de ceilalți și ne mai tragem de mânecă atunci când greșim. Până la urmă, se spune că orice publicitate e publicitate bună într-un fel sau altul. Nu știu dacă să merg pe această linie, pentru că, așa cum spuneam, personal consider că nu ajută cartea.
Luminița Corneanu, o recenzie foarte bine intenționată, dar scrisă cu foarte multe greșeli, ajută cartea sau îi face un deserviciu?
Dacă vorbim de greșelile de ortografie, după părerea mea, suntem într-o zonă despre care n-ar trebui să discutăm. Mai întâi ar trebui să învățăm să scriem și să citim și după aceea să scriem. Dincolo de cazul acesta care este flagrant și extrem, există situația în care cel care scrie despre o carte este total pe lângă ea. A ratat total, poate să fie blogger, poate să fie critic profesionist, cât este el de profesionist, dar să rateze total obiectul cărții, intenționalitatea artistică a cărții și să o judece dintr-o perspectivă total eronată. Evident că nu ajută. Și când vorbeați voi mai devreme despre a dăuna unei cărți sau nu o opinie, oricum ar fi ea, mi-a venit în cap situația cu filmul lui Cristi Puiu, ultimul film, Sierra Nevada. Eu am văzut pe fluxul meu de știri de pe Facebook o mulțime de comentarii de genul: am trecut peste valul de recomandări negative și m-am dus la film și filmul e extraordinar. Evident că poate dăuna. În momentul în care un spectator sau un cititor neexperimentat are o întâlnire riscată cu o capodoperă, opinia lui neavizată poate dăuna consumului, să zic, poate să descurajeze pe alții să ajungă la acea operă, că e film, că e piesă de teatru, că este carte. În aceeași situație, să zicem, în literatura noastră, dar putem găsi liste, că tot vorbea Eli de liste, liste întregi în literatura universală. Sunt tot felul de voci care zic, dumneavoastră, Mircea Cărtărescu chiar e așa orbitorul, chiar e o mare carte sau e așa un blabla de 1200 de pagini, solenoidul? În momentul în care nu ai nu numai o listă de lecturi, dar o listă de lecturi structurate, care să cuprindă mai multe arii culturale, mai multe literaturi, pe mai multe epoci, poți, cum spuneam, să treci pe lângă o capodoperă sau să confunzi bolovanul de pe marginea străzii cu diamantul sau diamantul să-l iei drept bolovan. Asta poate dăuna într-adevăr.
Și atunci ce-i de făcut în această situație? Cum se descurcă un cititor, să zicem, inocent, dacă mai există așa ceva, în lumea în care suntem cu toții expuși la atâta informație, cum se descurcă în noianul de cărți care apar și la noi în fiecare lună, să zicem? Pe cine poate să ia în serios? Pe cine să creadă? Pe un critic literar? Pe un blogger?
Aici intervine discernământul fiecăruia dintre noi. Dacă mă întrebați pe mine, acesta ar fi rolul școlii în primul rând, să formeze spiritul critic, așa cum de altfel chiar este în scriptele școlii românești, în curricula învățământului preuniversitar, formarea spiritului critic, cel puțin pe aria limbă și comunicare, există această valoare fundamentală care se dorește a fi dezvoltată. Trebuie ca fiecare dintre cititori, dintre cei interesați de literatură, să-și găsească reperele sale proprii, în care să aibă o ancoră de receptare, de feedback, pentru că, într-adevăr, este cumva amețitor acest noian de informații. Unul spune aia, unul spune ailaltă. Evident, până la urmă, cel mai important este să ai tu contactul nemijlocit cu opera. Însă, totdeauna, o receptare profesionistă care îți pune în contextul adecvat, în contextul corect, opera are darul de a-ți deschide capul, de a te face să o privești drept ceea ce este. Mie mi s-a întâmplat lucrul acesta cu un film care iarăși a avut o receptare foarte controversată, de Revenant, căruia i s-a contestat violența, i s-a contestat violent violența care se prezintă în film. Și mărturisesc că am ieșit nedumerită. Apreciasem calitățile vizuale ale filmului, însă cu privire la asta aveam un dubiu și am găsit o cronică făcută de un mexican care punea filmul în contextul culturii creștine iberoamericane post-Columb, în zona respectivă, care efectiv mi-a deschis capul cu privire la acest film. Ce a vrut poetul, ce a vrut autorul să facă. E foarte important să-ți găsești o ancoră în calitate de cititor și pe aceea o poți găsi într-un critic dintr-o revistă care îți place, o poți găsi într-un prieten specializat în domeniul respectiv sau o poți găsi pur și simplu dacă este vorba de o editură serioasă, pentru că editurile serioase de obicei nu se joacă cu cititorul, în aparatul critic, să zicem așa, care însoțește cartea prin prefață, prin clapete, prin ultima copertă care să te orienteze puțin.
Da, și eu cred că cititorul inocent, cum îi spuneai tu, cred că cel mai bine se orientează în funcție de propriile preferințe. Adică degeaba citești cronica unui mare critic literar dacă tu nu înțelegi nimic din ea, dacă nu ai suficiente cunoștințe astfel încât să o poți digera, să o poți parcurge și să poți merge mai departe după aceea. Cred că cel mai simplu e, în funcție de preferință, să vezi dacă ți se potrivește mai bine un blog, un site, o revistă, respectiv un blogger, un jurnalist cultural sau un critic literar, în funcție de preferințele tale. Adică, cred că ne-am avântat spunând că ar trebui să facă X sau Y. Pur și simplu trebuie să urmărească, din punctul meu de vedere, mai multe lucruri și să aleagă ce poate să-și ia din informația respectivă. Chiar recent vorbeam cu o doamnă doctor tânără care îmi spunea că citește literatură, dar că uite, la literatura română, în urma unei discuții, îmi zice, la literatura română nu am ajuns, nu știu de unde se iau informațiile astea pe care tu mi le dai acum, nu știu de unde spui tu că sunt atât de multe, pentru că eu una nu le găsesc. Și adevărul e că dacă te uiți în marele ziare, să zicem așa, în cotidiane și așa mai departe, nu le vezi, nu ai de unde să le vezi, nu ies așa singure la suprafață și îți zic, citește-mă pe mine. Trebuie pur și simplu să cauți și să fii interesat, fie de o parte, fie de cealaltă. Dacă vrei să fie la un click distanță, să accesezi foarte repede, atunci te duci spre partea online. Dacă nu și ești dispus să faci efortul de a te duce la o tarabă, la un chioșc, să-ți cumperi niște reviste culturale și să le consulți acasă, foarte bine, fă acel lucru.
Cum îi priviți pe criticii literari? Sunt niște profesioniști respectabili, al căror cuvânt contează, sau sunt niște profesioniști al căror limbaj e câteodată atât de sofisticat încât le îngreunează accesul la cititori, la un public mai mare?
Din poziția...
Eu nu sunt aici, poți să zici orice.
Eli Bădică.
Din poziția mea de cititor al revistelor culturale și conținutului cultural în general, pot să răspund la întrebare pe scurt cu și și. Pentru că sunt critici literari care au uitat că nu scriu pentru ei și pentru încă doi colegi și folosesc un limbaj de lemn și pot să aplice cam același tipar fiecarei cărți. Sunt critici literari care sunt într-un fel de luptă din aceasta cu toată lumea și preferă să facă din cronicile lor, să zic, un fel de mesaj transmis către altcineva și ascuns, și pe noi, oamenii care urmărim domeniul editorial zilnic, nu mai fac decât să ne amuze, în cel mai bun caz, atunci când le citim, pentru că știm foarte clar care sunt intențiile. Din spatele,
adică să se răfuiască,
textului.
Să plătească,
exact.
Polițe?
Da, da, la asta mă refeream. Și acum chiar sunt un subiect de amuzament. Ai văzut ce a mai scris X, ce frumos îl trage de șiret pe nu știu cine. Și sunt critici literari pe care eu îi urmăresc cu foarte mare interes. Când văd că mai apare ceva scris de ei, merg, citesc, stau și mă gândesc dacă e așa, dacă eu am citit cartea respectivă și unde ni se potrivesc opiniile, ce pot să iau, ce pot învăța eu din textele respective, sau mă hotărăsc dacă vreau să citesc cartea aceea mai repede decât îmi propuneam sau nu.
Luminița Corneanu, cum îi priviți pe bloggerii literari? Sunt ei niște intruși sau sunt niște cititori de bună credință care fac, de fapt, foarte bine vieții literare și, în cele din urmă, pieței de carte?
Pot să o plagiez pe Eli? Și, și. Eu încerc să mă oferesc de judecății generaliste, deși generalizarea este probabil următorul instinct al ființei umane după cele primare. Există bloggeri chiar acum pe piața românească, pe piața între ghilimele, care habar nu au despre ce vorbesc, după cum există sau au existat, că s-au transformat fie în șef de colecții, fie în altceva, blogări realmente interesați, cu lecturi solide, cu flair, care într-adevăr au generat fani.
Cum ar fi terorista care
cum
ținea...
Cum ar fi, exact, la teroristă mă gândeam, dar sunt, evident că n-am să spun asta pe post, dar în privat pot oricând să furnizez o listă de blogări incompetenți care dau ratinguri total cretine unor cărți din care n-au înțeles nimic. Deci există și una și alta. Eu văd fenomenul în sine ca pe unul bun. Atâta vreme cât se scrie despre cărți, înseamnă că există interes pentru cărți și că ele sunt citite și că acest feedback bun, rău, cum o fi el, va ajunge la cineva care poate va vrea să deschidă cartea respectivă. Aș vrea, dacă îmi permiți, să răspund și eu pe jumătate la întrebarea pe care i-ai adresat-o lui Eli.
Te rog.
Eu sunt un filolog, cât o fi de critic, nu știu, rămâne să se descopere peste mai multe zeci de ani, dar sunt un filolog care am avut și am oroare de jargoanele profesionale, oricare ar fi ele. Și asta nu numai dintr-un instinct personal, ci și pentru că marii noștri critici și marii eseiști și teoreticieni literari la nivel mondial scriu într-un limbaj pe care îl poate înțelege absolut orice om de pe stradă. Dacă iei să citești Nicolae Manolescu, Eugen Negrici, Paul Cornea, Jack Călinescu,
Lucian Raicu,
Ellen Bloom, să trecem și la alții, este un limbaj pe care îl poate înțelege orice om. Desigur, nu orice om are conceptele teoriei literare cu care ei operează. Nu are orice om lecturile respective care să-i permită să facă paralelismele și legăturile pe care le fac ei în demonstrațiile lor. Dar nu în limbajul indescifrabil stă arta unui critic, ci în capacitatea de a-l convinge pe cititor de veridicitatea verdictului său.
Pentru că suntem la timpul prezent în literatură și s-a anunțat recent Premiul Nobel pentru literatură pe anul 2016, vă rog pe scurt să-mi spuneți ce părere aveți despre alegerea Academiei Suedeze din acest an, Bob Dylan, Premiul Nobel pentru literatură, Eli Bădică.
Voi spune tot așa pe scurt că atunci când urmăream live streaming-ul făcut de cei de la Academia Suedeză, am așteptat și versiunea în engleză a anunțului să fiu sigură că nu m-a înșelat urechea când am auzit Bob Dylan. Nu spun că nu este un poet valoros, nu spun că nu este un muzician extraordinar. Spun doar că poate că ar trebui să căutăm, de fapt nu să căutăm, că îi avem, să îi alegem cumva, să îi punem mai mult în valoare pe scriitorii adevărați de literatură. Bob Dylan este, cum spuneam, un foarte bun poet, dar rămânea la fel de mare și dacă nu câștiga Nobelul pentru literatură. Nu știu, cred că Academia Suedeză a vrut să ne surprindă foarte tare.
Luminița Corneanu.
Eu mărturisesc că sunt mai puțin surprinsă și scandalizată că am văzut iarăși pe Facebook lumea ori râzând, ori fiind scandalizată de această nominalizare. Mie mi se pare că e un fel de statement al Academiei Suedeze. Academia Suedeză, ca de multe alte dăți, vrea să transmită un mesaj. Acum, noi ca oameni care am studiat filologie știm că poezia a fost o artă muzicală de la începuturile ei. În poezia greacă, latină se scanda, mai târziu a căpătat și rimă. Poezia noastră populară, să spunem așa, de fapt nu e poezie, e transcrierea unor cântece populare, deci poezia a avut dintotdeauna această componentă sincretică care a cuprins ceva din muzică, cel puțin ritmul. Așa că eu așa aș vrea să citesc acest Nobel, că Academia Suedeză ne transmite că literatura e mai mult decât ce este scris pe hârtie și iată, opera unui mare muzician, opera scrisă a unui mare muzician, poate și ea să fie considerată o literatură suficient de valoroasă cât să primească premiul Nobel. Alminteri, chiar din felul în care este formulat în testamentul lui Alfred Nobel motivul pentru care să se acorde premiul Nobel pentru literatură, el nu este văzut ca fiind locul întâi cu coroniță la literatură în lume, ci pentru mesajul uman, umanitar, ideal pe care îl transmite literatura respectivă. Ceea ce a făcut probabil și ca mulți mari scriitori să rateze Nobelul pe motiv că nu se potrivea mesajul.
Dar totuși, între timp, Nobelul pentru literatură a devenit premiul întâi cu coroniță.
Din când în când, din 3 în 5 ani.
A devenit cel mai prestigios premiu literar din lume.
Sigur că da, așa este perceput, însă dacă ne întoarcem, cum spuneam, la originile sale, el trebuia să premieze autorii care aduc aminte oamenilor că sunt oameni.
Luminița Corneanu, Eli Bădică, vă mulțumesc pentru această discuție la Timpul prezent în literatură.
Cu dezbaterea de la Timpul prezent în literatură, GPS-ul a ajuns la final. Săptămâna viitoare va fi la GPS Dana Pitrop. Eu sunt Anca Matescu, ne reauzim la revista literară Radio, duminică.